Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš lapkričio 9 dieną vykusio tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40-mečio jubiliejaus. Kalbės Vilniaus universiteto filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas daktaras Andrius Švarplys, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.
Gal pirmą kartą gyvenime yra sunku kalbėti, tai organizatoriai gerai padirbėjo. Gerbė šiandien būti čia su jumis, šalia žmonių iš didžiosios raidės. Noriu pasakyti tris dalykus, du gražius ir vieną baisų. Pirma, žinoma, noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie katalikų antisovietinės rezistencijos. Padėkoti esantiems čia, padėkoti taip pat esantiems kitur ir galiausiai esantiems pas Viešpatį. Mano, kaip vėliau atėjusio, gyvas ryšys su katalikų komiteto žmonėmis prasidėjo nuo Alfonso Svarinsko, pas kurį beveik prieš dešimtmetį įsiprašiau imti interviu. Fiziškai išėjau, bet dvasiškai nebepavyko išeiti. Tai buvo žmogus dvasios milžinas, kaip prašo profesorius Radžvilas, žmogus, iš kurio švytėjo laisvė. Autentiška laisvė visomis prasmėmis – tėvynės laisvė, žmogaus laisvė, sielos laisvė nuo silpnybių, nuo troškimų. Šiandien jo nebėra ir Lietuvai jo labai trūksta. Neapleidžia jausmas, kad kuo toliau, tuo labiau. Visi žinome, kad prie katalikų komiteto veiklos, prie kronikos leidybos ir platinimo prisidėjo gausus būrys atsidavusių žmonių. Teisingumas reikalautų visus juos įvardyti, bet neįmanoma. Tai bus man atleista, kad savavališkai išskirsiu tris gyvuosius. Tai šiemet 80-mečius atšventė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Jonas Kauneckas. Žvalūs, išmintingi, drąsūs, principingi, gal provokatyviai pasakysiu, bet ir nutilėti negaliu, kaip tada, taip ir dabar tai yra drąsiausi žmonės visoje mūsų bažnyčioje. Trečiasis žmogus, žinomas katalikų pogrindžiui, žinomas čia, bet nežinomas visai Lietuvai. Tai sesuo Monika Gavėnaitė. Partizanų ryšininkė. Rezistentė, visada besišypsanti, niekada nepavargstanti ir šiandien spinduliuojanti tą pačią dvasę, kurią paliko monsinjoras Svarinskas. Būtent Svarinsko atsiminimuose, kurie čia salėje kažkur guli ir yra parduodami, perskaičiau, jog sesę Moniką lagerių kaliniai vadino kalinių motiną. Nereikia aiškinti, kodėl ir koks garbingas yra šis vardas. Ačiū Jums, sesė Monika, kad jau beveik 100 metų rūpinatės silpniausiais ir rūpinatės Lietuvą. Antra. Antra, nes čia te buvo pirma. Noriu pastebėti, jog katalikų antisovietinio pogrindžio istorija yra verta Holivudo filmo. Ne todėl, kad tai mūsų istorija ir mums įmėla, ne todėl, kad mes ją didžiuojamės. Visam pasauliui ši istorija būtų neįlinė. Tai begalinio gudrumo, drąsos, rizikos, pasiaukojimo ir samojo, būtent samojo istorija. Sunku perteikti, kokia laisva ir režimo nepalaužta dvasia tvirojo šio pogrindžio dalyvių tarpe. Kaip ramiai, lyg plevendami link kasdienybės, jie sutikdavo šiaip jau žmonės palaužiančias represijas. Sigitas Tamkevičius 69 metų rugpjūčio 1-ąją rašo laišką monsinjorui Svarinskui. Cituoju. Sveikinu vardinėse. Labai gaila, kad Lietuvoje daug griovių reikia prakasti ir negaliu dalyvauti tavo šventėje. Pasirašo melioratorius. Statytum, ironija, kokia tai metafora, gi flytiniai išarti tikėjimo dirvonai. Bet ne. Tuo metu kunigams Tamkevičiui ir Zdebskiui atimtos teisės eiti kunigų pareigas ir abu jie įsidarbinę melioracijos darbuose. Kasa tikrus griovius. Negaliu prisiminti, kur tiksliai girdėta antroji istorija, gal paties vyskupo pasakota. Komiteto veikimo laikotarpį Jonas Kauneckas sužino, kad saugumo planuojama jį suimti. Ką daryti? Ką jūs darytumėte? Jonas Kauneckas eina į saugumo skyrių ir prašosi į priėmimo pas vadovybę. Sako šiems, žmonės kleidžia baisiausius gandus, kad mane planuojama suimti. Jeigu taip tęsis, tikrai tie gandai atsidurs kronikoje ir pasieks vakarus. Bus baisi gėda. Jums reikia skubiai tai paneigti, kad ta neteisybė nesklistų. Negaliu prisiekti, kad tiksliai atpasakojau, bet tokia situacija buvo. Kas taip elgiasi su totalitariniu režimu? Tas pats santykis su blogiu, su žmogiškumo, moralės, bažnyčios, valstybės priešais šių žmonių širdyse ir galvose ir šiandien. Gana pasiklausyti kroniką platinusios sesę Sadūnaitės, nežinau, nemačiau, ar jį šiandien čia yra, kai ji kalba apie KGB tardytojus. Šių metų rugpjūčio 29 dieną spaudos konferencijoje Seime jis sako, vėl cituoju, mes visiškai nenorime, kad broliukus KGBistus nubaustų, ne. Mes norime jiems palengvinti gyvenimą, jeigu jie nuširdžiai prisipažins, kad buvo priversti neteisingai elgtis su tardomaisiais. Tai būtų kaip puntukas nuristas nuo jų sąžinės. Jų gyvenimas palengvėtų. Vienintelio dalyko norime, kad tiesa ir teisingumas įsigalėtų čia ir kad visam žinybę paskui būtume draudė, nes melagis į dangaus karalystę neįeisi. Tokie yra mano norai link mano brolių, kuriuos aš myliu ir už kuriuos iki šiandien meldžiuosi, nes tai nelaimingi žmonės, kurie nepažino Dievo, nepažino tiesos, tarnavo melui ir okupantams. Dieve, būk jiems gailestingas. Viskas pasakyta apie broliukus kagabistus, tardžiusius ir kankinusius. Pasakyta neabejoju be menkiausios ironijos, nes tiek Nijolė, tiek kiti šio rango, būtent šio rango žmonės, yra aukščiau nuoskaudų ir padiežų, nors kartu pagristai reikalauja griežto teisingumo, nes nei pas Dievą, nei tarp žmonių nėra ir neturi būti gailestingumo be teisingumo. Žiūriu iš juos ir panašius pavyzdžius ir neturiu abejonių, kad tokios jungties tarp savo gyvenimo įkūnito tikėjimo, tarp tokios drąsos ir tokios besąlygiškos meilės tėviniai, kokie jį buvo katalikų pogrindyje, nedaug pasaulyje te galima rasti. Ir pagaliau trečia, tai kas baisu. Noriu pasakyti, ir jums tai nepatiks, kad nepaisant viso šito, katalikų pogrindis, tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, katalikų kronikos leidėjai greitų laikų bus paniekinti šiandieninėje Lietuvoje. Tai jau vyksta. Arkivyskupas neleis sumeluoti, jog jau prieš keletą metų rašiau, jog visi lietuvių laisvės kovos etapai, visos aukos bus paniekintos ir paskelbtos kažkuo blogomis, nevertomis pagerbimo. Visi matome tai vykstant, jeigu tik mokame žiūrėti. Labai trumpai ir iš eilės. Pirma, 1920 metų nepriklausomybės kovos. Viso labo pilietinis karas, o ne kova prieš okupantus. Žodį okupacija apie tą laikotarpį kalbant iš viso trina iš vadovėlių. Tas kelbė iškiliausi šalies istorikai. Antras etapas – 41 metų sukilėliai. Šiandien jie vadinami holokausto dalyviais ir nacių kolaborantais. Tas kelbė ne tik Rusija, kuriai to labai reikia, bet ir savi. Algirdo Patacko žodžiais – kvislingai. Jeigu apibendrintai sakant, tai nieko neprimena, tai galima pastebėti konkrečius atvejus. Jonas Noreika, Kazys Škirpa, Juozas Ambrazevičius Brazaitis ir kiti. Visi kolaborantai, o ne didvyriai, pagal naujuosius naratyvus. Trečia, 44-53 metų partizaninis karas, tai banditų siautėjimas, nieko nedavęs Lietuvai ir baudęs daugiausiai nieko dėtus civilius, o ne sovietinę kariuomenę. Tas kelbė taip pat ne tik Rusijos propaganda, bet ir Lietuvos mokslininkai. Kai tai pasako apie Adolfą Ramanauską, net tada visuomenė pasipiktina. Bet kai pasako apie kitus, nieko tokio, žodžio laisvė. Ketvirta, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Tai prisitaikė prie sovietinio režimo kolaborantai, kurie pajutė perestroikos permainų vėją, metėsi į nepriklausomybės stovyklą. Anksčiau taip kalbant buvo taikytasi tik į konkrečius asmenis, ištilus pavyzdys čia yra Justinas Marcinkevičius, bet visai neseniai buvo pasakyta tiesmukai. Cituoju, sąjūdis turėjo būti antitotalitarinis, o buvo viso labo tik antiokupacinis. Žmogaus teisių ir laisvių jis esą nedynė. Tokia tad yra sąjūdžio dėmė naujo žmogaus kūrėjų stovykloje. Idėjos autorė Nerija Putinaitė, idėja pasakyta minint sąjūdžio suvažiavimą šį rudenį LRT radio eteryje. Viso to fone ne pirmus metus žiniasklaidoje per daug nesikuklinant kalbama, kad iš sąjūdžio normalus teliko tik vienas Landsbergis, o visi kiti nukvako, nepritapo laisvoje, žmogaus teises gerbiančioje Lietuvoje. Tokia juokinga istorinė kompanija katalikų pogrindžiui. Visoje šioje sekoje kol kas kaip ir nepaliestas ar beveik nepaliestas liko tas katalikų pogrindis. Beveik nepaliestas, nes apie Alfonsą Svarinską, kuris garsiausiai kritikavo įvairias nepriklausomos Lietuvos gyvenimo ydas, jau seniai yra kalbama kaip apie taip pat nepritapusi, netolerantišką, įvairiai fobišką, amžinai kovojantį, nors jau seniai nebėra priešų žmogų. Tas pats bus kalbama apie jūs visus. Bus kalbama vis drąsiau. To kalbėjimo priežastis neatsitiktinė, o sisteminė. Visos Lietuvos laisvės kovos, taip pat ir katalikų komiteto kova, buvo kova už tautos nepriklausomybę ir už asmens laisvę. Neatsiejama nuo gėrio ir nuo tiesos pasirinkimo. Nei partizanai, nei sąjūdis, nei katalikų komitetas niekada negynė ir nebūtų sugalvoję ginti žmogaus teisių, kaip jos yra šiandien suprantamos ir pateikiamos. Žmogaus teisių, kaip mažumų teisių, kaip įvairovės, kurios dabar iš mūsų reikalaujama, jokie laisvės kovotojai ir jokia rezistencija niekada negynė ir nesuprato. Būtent todėl tie patys rezistentai šiandien tampa tokie nepatogus priešdinos, nepritampa ir neišvengiamai bus pasmerkti naujo pasaulio statytojų. Pastarųjų nėra daug, tiesa, bet atkreipkite dėmesį, kad niekas, išskyrus tuos pačius sąjūdiečius ir rezistentus, šiandien nedrįsta viešai jų pasmerkti ir sudrausminti. Įžūli mažuma, gavusi žalią šviesą, sėkmingai paniekins bet ką, kas trukdo vertybių perkainojimui. Ir visai pabaigai pastebėsiu, kad tą žalią šviesą rezistentų juodinimui sėkmingai įjungė ir nepriklausomos Lietuvos teismai. Toje pačioje cituotoje konferencijoje Nijolė Sadūnaitė sakė, cituoju, šiandien prokurorai sako, kad mes melagiai, mes išsigalvojome, kad mūsų nieks netardė, tik kultūringai apklausinėjo ir nepažydė jokių to meto instrukcijų, taigi elgėsi pagal to meto nuostatas, o mes likome melagiai. Ji kalba apie prokurorus ne sovietinius, o šiandieninės Lietuvos. Prokurorus, kurie nusprendė, kad kronikos platintojų sovietmečių tardė asmenys nepadarė jokių nusikaltimų, nes, čia svarbiausia vieta, vadovavosi tuo metu galiojusiais įstatymais ir juos vykdė. Okupaciniais įstatymais. Tokia pozicija buvo paskelbta ne tik mūsų prokurorų, bet ir teismų, iki pat aukščiausiojo teismo. Visi skundai buvo atmesti. Grupelė rezistentų iki šiol mina teismų slenkščius skųsdama šiuos sprendimus, tačiau niekas nesiruošė jų pakeisti. Teisėjų taryba atsisako vertinti juos priėmusių teisėjų ir tuo būdu okupaciją įteisinusių asmenų etiką. Katalikų komitetas prisidėjo iškovojant Lietuvai laisvę, tačiau mes iki šiol nemokame nei jos įvertinti, nei ją naudotis. Štai todėl pradžioje sakau, kad Svarinskas darosi vis labiau reikalingas. Vis labiau reikalingi ir jūs. Ir kol esate čia, jūsų darbai niekada nebaigti. Ačiū.
Kalbėjo Vilniaus universiteto filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica. Įrašas iš lapkričio 9 dieną vykusio tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40 metų jubiliejaus. Dabar kviečiame pasiklausyti pranešimo, kurį sakys Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas daktaras Andrius Švarplys.
Aš aišku atstovauju daugiau akademinę sferą iš Vytauto didžiojo universiteto, bet turiu iš pradžių pripažinti ir pasakyti, kad jaučiu didelę pagarbą žmogaus teisų gynėjams, tos, kurios matau čionais ir kurie išėjo jam žinybę. Ir sėdėdamas aš taip galvojau, vis dėlto mes universitete, vat ką darėm, Vincentė, ne? Mes skaitėm teorijas, mes skaitome žmogaus teisų istoriją, mes skaitome apie liberalizmą, apie Tomą Jeffersoną, Amerikos konstituciją ir pirmuosius žmogaus teisų, reiškia, dokumentus. Bet dabar kiek yra čionais, tai pagalvojau, žmonių iš VDU ar iš kitų universitetų, kurie tiesiog nuliptų nuo knyginės išminties ir atsistotų arba bent jau pakalbėtų arba bent jau paklausytų tikrųjų žmogaus teisų gynėjų. Ir buvau jau be pagalvojęs, kad nėra ir suklydau, iš tikrųjų yra ir aš matau savo du studentus iš VDU ir aš jiems iš tikrųjų esu dėkingas, kad jie išeina iš tos knyginės išminties ir ieško tų tikrųjų žmogaus teisų. Ir iš tikrųjų aš norėjau šiandieną būtent apie tai ir pakalbėti, aišku, ne akademiškai ir ne sausai ir ne filosofiškai ir ne teisiškai, nes čia formatas yra ne tas, bet praktiškai arkivyskupas Tamkevičius ir mano kolega Vytautas Sinica praktiškai savo antrose pasisakymo dalyse viską pasakė, ką aš norėjau pasakyti. Aš būtent iš tos ryties ir norėjau kalbėti. Taip kad palengvino mano užduotį, tai aš tik tai gal porą akcentų tokių. Kad arkivyskupas Tamkevičius labai gerai iškėlė klausimą, tokį vat paradoksalų, ir aš jį norėčiau gal perfrazuoti savaip. Vis dėlto, kaip atsitinka, čia aš klausiu ir savo, ir jūsų visų, kad žmogaus teisių gynėjų vaidmuo nepriklausomai demokratiškai Lietuvoj nemažėja, o mums reikia žmogaus teisių gynėjų. Reiškia, kaip buvo sovietinis režimas, kaip vyksta atviras totalitarinis prievartos, reiškia, mechanizmas prieš žmonės, tai čia daugmaž viskas aišku. Bet kaip suprasti, kad nepriklausomai Lietuvoj ir juo labiau senose demokratinėse vakarų šalyse žmogaus teisės vėl iškyla poreikis jas ginti. Ir jau vėlgi arkivyskupas jau užsiminė ideologinį kontekstą, tai aš ir norėčiau gal truputį čia irgi apie jį užsiminti ir pakalbėti vis dėlto, stebint žmogaus teisių vystimasi, mes galime aiškiai skirti minimum du periodus, tai yra klasikinės žmogaus teisės ir taip vadinamasias naujasias žmogaus teisės. Tai klasikinės žmogaus teisės ir tas pas Thomas Jeffersonas, Amerikos konstitucijos kūrėjas, jisai ką sakė? Jisai sakė, kad žmogaus teisės yra prigimtinės. Taip, ir jisai sakė, mes tiesiog tikime, kad Dievas davė prigimtinės teises. Reiškia, liberalizmo bastijone, žmogaus teisių ištakose stovi prigimtinės hierarchijos, reiškia, Dievo tikėjimo ir žmogaus teisių susijungimas, taip, neišsiskyrimas. Ir štai ką padaro visa modernioji epocha, tai yra nuo Prancūzų revoliucijos visas 19 ir 20 amžius. Iš esmės tai yra bažnyčios atskirimas nuo politikos, nuo valstybės, taip. Ir gaunasi taip, kad žmogaus teisės atitrūksta nuo žmogiškosios prigimties pagrindo. Ir 20 amžiuje mes matom visiškai naujo pobūdžio žmogaus teisės. Ir jau buvo čia paminėta, marksistinė arba neomarksistinė linija čia prisideda labiausiai prie to. Ir jeigu labai trumpai, tai koks yra neomarksizmo ar marksistinės linijos ideologijos pats pagrindinis, reiškia, postulatas, o jis yra toks, kad žmogus yra savo pakankamas, jis yra laisvas, suverenus ir jam nereikia jokių transcendentinių nuorodų, taip? Žmogus atpalaiduojamas nuo prigimties sampratos, taip, jau nekalbant, kad nuo Dievo, taip? Nes marksizmas paskelbė, kad viskas, kas yra vakarų kapitalizme, yra blogis, taip? Visa laisvė ir visa kita yra blogis. Tai atpalaiduotas žmogus arba žmogus savo, argi jis gali pagimdyti žmogaus teises? Kokias žmogaus teises jis gali pagimdyti? Jisai gali pagimdyti, kaip mes vadinam, saviraiškos, reiškia, teises, taip? Tai šių dienų naujųjų žmogaus teisių brandulys, mano supratimu, kaip stebėtojo, kaip besidominančių šią temą, yra saviraiškos teisės. Tai yra žmogus egocentriškas ir iš savęs kildinantis, iš savo jausenos, iš savo, reiškia, psichologijos kildinantis savo teises. Tai žiūrint ideologinę, reiškia, transformaciją, mes jau galime konstatuoti, kad klasikinių žmogaus teisių gynėjų, tiems, kuriems Dievas ir žmogaus prigimtis nebuvo tik tai tuščia kategorija, o visų žmogaus teisių pagrindas, mums reikia šitų žmogaus teisių gynėjų. Ir aišku, aš nenoriu, kaip Vytautas čia sakė, irgi baisių naujienų čia pranešinėti arba nurodyti kažkokius tai baisius kontekstus, bet ką mes matome žodyno apvertimą. Taip, gaunasi taip, kad vaiko teisės ateina kaip vaiko teisės, bet iš tikrųjų yra vaiko teisių pažeidimas. Sakoma, reiškia, demokratija, sakoma, politinis atstovavimas, o iš tikrųjų vyksta žiniasklaidos priemonėmis brukamas, reiškia, nuomonės diktatas. Taip sakoma, radikalai, reiškia, populistai, kaip čia nais paskambėjo garso įrašas, taip, kur net pasirodo tais gudžiais laikais žodynas irgi buvo taikytas toks, koks ir dabar taikomas. Čia yra radikalai, čia yra populistai, bet iš tikrųjų, jeigu žmonės nori, kad jos atstovautų, ar tai yra populizmas, taip, kylantis iš žmonių, argi demokratinis atstovavimas gali būti, reiškia, populizmas. Tai va tas žodyno performulavimas, kur sakoma žmogaus teisės, o turimo omeny, reiškia, jausenos ir egocentrinės, reiškia, saviraiškos būdai tokie, ne, tai šitam žodyno performulavime aš matau visuotiną palaipsnę demoralizaciją. Reiškia, tampa nebeaišku, kas yra žmogaus teisės, tampa nebeaišku, kas yra tiesa, tampa nebeaišku, kas yra vaiko teisės, taip. Reiškia, mums bandoma sakyti, kad vaiką išplėšiant iš šeimos ir jam augant pas globėjus ir išplėšiant be jokio pagrindo, bus apsaugotos, reiškia, jo teisės. Tai vat vykstant tai visuotiniai demoralizacijai tokiai, aš sakyčiau, mums reikia vėl atsigręžti į tuos autentiškas žmogaus teises ir autentiškus žmogaus teisių gynėjus. Ir aš džiaugiuosi ir man garbė būti šalia jūsų, nes aš jumise matau būtent tą autentišką žmogaus teisų pajautą ir tiesiog aukojimąsi dėl jų. Ir gal paskutintas momentas, kad man vis dėlto stebint Lietuvos politinį procesą, aš turiu menį tų paskutinių 10-15 metų ir kiek mes turėjome čia įvykių visokiausių, man asmeniškai didžiausias žmogaus teisių pasireiškimas buvo gerbiamo Roberto Grigo, sesers Nijolės, Sadūnaitės, tiesiog atsistojimas šalia žmogaus, kuris yra represuojamas, na ir tiesiog tylus arba tyli parama jiems. Tai vat nuo knyginės išminties, perinant prie jūsų konkrečių žingsnių, aš manau, čia yra tos tikrosios, žmogaus teisės. Ir dar sykį tiesiog norėčiau jums visiems padėkoti ir man didelė garbė būti šalia jūsų. Ačiū.
Girdėjote Vytauto didžiojo universiteto dėstytoją daktarą Andrių Švarplį. Įrašas iš lapkričio 9 dieną vykusio tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40 metų jubiliejaus. Toliau kalbės Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.
Dar kartą sveikinu visus. Diena sukanka 40 metų, kai Lietuvoje 5 kunigai sukūrė katalikų komitetą, siekiantį ginti tikinčiųjų teisės, o tuo pačiu ir Lietuvos žmonių teisę į laisvę. Pasidalinsiu keliomis mintimis apie šito katalikų komiteto tokią genezę, kaip jis atsirado. Buvo praėję 10 metų nuo partizanų vado Adolfo Ramanausko nukankinimo 57-ais. Ginkluotas pasipriešinimas okupantų savivaliai buvo palauštas, tačiau laisvės siekis išliko. Bolševikai suprato, kad didžiausias jų priešas yra katalikų bažnyčia. Prieš kelias dešimtis tūkstančių partizanų okupantai galėjo atsiųsti šimtus tūkstančių gerai ginkluotų NKVD kareivių. Tačiau ginklu neįmanoma nugalėti žmogaus dvasios polėkio, kurį ugdė bažnyčia. Dėl šios priežasties su bažnyčia buvo nuosekliai ir atkakliai kovojama. Ir šitai buvo daroma dviem būdais. Buvo siekiama iki minimumo apriboti bažnyčios veiklą, uždraudžiant visą religinę spaudą, net katekizmus vaikams, uždraudžiant vaikų katekizaciją ir bet kokią religinę veiklą už bažnyčios pastato ribų. Bažnyčios viduje buvo ieškoma kolaborantų, kurie padėtų sovietiniams organams vykdyti greunamąjį darbą pačioje bažnyčioje. Svarbiausias okupantų taikinys buvo vyskupai ir kunigai. Vyskupas Borisevičius sušaudytas, kiti vyskupai nuteisti, per 320 kunigų taip pat nuteisti 10 metų bausme. Likusiai laisvėje įbauginti ir terorizuojami, kad nesuabejotų laikytis sovietinių įstatymų. Pagal kompartijos vadų planą bažnyčia turėjo mirti, o su jie turėjo mirti ir bet koks laisvės siekis. Tačiau bažnyčia nemirė. Nemirė ir laisvės siekis. Akylai KGB kontroliuojamoji Kauno kunigų seminarijoje 56 metais įsikūrė klierikų būrelis. Iniciatorius buvo kunigas Pranciškus Masilionis, kurio pastangas palaikė seminarijos prefektas Vincentas Latkevičius, vėliau tapęs kardinolu. Šio būrelio nariai planavo tapę kunigais pilnai pasišvesti evangelijos skelbimui ir sielovadiniai veiklai. Nebūdami vienuoliai planavo gyventi ir tarnauti, tarsi būtų vienuoliai. 7 dešimtmetyje jau pradėjo rodytis pirmieji organizuoto veikimo vaisiai. Visose vyskupijose atsirado aktyvių kunigų, kurie slapta rinkdavosi į kurią nors kleboniją, aptarinėjo esamą padėtį ir kokiu būdu būtų galima pasipriešinti. Labiausiai apverktina atrodė Kauno kunigų seminarija, į kurią valdžia kasmet leido priimti tik 5 klierikus. Pirmas organizuotas pasipriešinimas buvo 60 Vilkaviškio kunigų pareiškimas 68 metais, siekiantis panaikinti priimamų klierikų limitą. Tais pačiais metais veikimo planas suderinė su Vilkaviškio kunigais, su pareiškimu dėl kunigų seminarijos į valdžios organus kreipėsi 2 Telšių vyskupijos kunigai Alfonsas Pridotkas ir Vladas Šliavas. Valdžios reakcija buvo griežta ir arši. 2 Vilkaviškio kunigai, Juozas Depskis ir aš, buvom metams nušalinti nuo kunigo pareigų, o kunigas Lionginas Kunevičius pašauktas į karinius apmokymus Pabradėje. Eucharistijos bičiulių sąjūdžio susikūrimą 69 metais reikia vertinti kaip dvasinio pasipriešinimo prievartai svarbią apraišką. Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesers Jadvygos Stanelytės įkurtas Eucharistijos bičiulių sąjūdis buvo organizacija be organizacijos. Jos narių skaičius greitai augo, per 5 metus jis jau turėjo apie 400 narių. Sąjūdis nesiekė politinių tikslų, o tik dvasinio atsinaujinimo per eucharistinį Jėzų. Sąjūdžio nariams rūpėjo tautinis ir religinis narių sąmoningumas. Jis turėjo savo statutą, bet dėl saugumo sumetimų neturėjo savo narių sąrašo. 1971 metais Lietuvoje buvo suorganizuotas platus parašų rinkimas po memorandumų sovietiniai valdžiai dėl religinės laisvės. Per keletą mėnesių buvo surinkta per 17 tūkstančių parašų. KGB pareigūnams pradėjus parašų rinkėjų gaudymo vajų, buvo apsispręsta parašų daugiau nerinkti, o surinktus siūsti netiesiogiai į Maskvą, bet per Suvienytų nacijų generalinį sekretorių kurtą valgymą, tikintis daugiau viešumo. Taigi per 72 metų Velykas Lietuvą pasiekė žinia, kad memorandumas pasiekė laisvai pasaulį. Šis memorandumas ne tik išgarsino Lietuvos tikinčių vargus, bet ir įkvėpė ryšto aktyviau kovoti už tikėjimo ir sąžinės laisvę. 72 kovo 19 išėjo pogrindžio leidinio Lietuvos katalikų bažnyčios kronika pirmasis numeris. Kronika užsibrėžė tikslą viešinti tikinčių persekėjimo ir diskriminavimo faktus, tikintis, kad viešumas pristabdys engėjų entuzijazmą, vers juos būti atsargesniais. 75 metais Helsinkyje buvo pasirašytas Europos saugumo ir bendradarbiavimo baigiamas dokumentas, į pasirašusios valstybės, tame tarpe ir Sovietų sąjunga, įsipareigojo gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įskaitant minties, sąžinės ir religijos laisvę. Helsinkio aktas įkvėpė ryštą kurtis žmogaus teisės ginančioms žmonių grupėms. Pradžioje Maskvoje, o paskui ir Lietuvoje, Ukrainoje, Gruzijoje susikūrė Helsinkio grupės. Lietuvos kunigai mąstė, kad pogrindinės kronikos tikinčių teisėms ginti tarsi per maža ir būtų naudinga turėti viešai veikiančią kunigų grupę, kuri operatyviai reaguotų į tikinčiųjų teisių pažeidimus. Tokiu būdu 78 metų lapkričio 13 dieną 5 Lietuvos kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Varinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozas Depskis ir Vincas Vėlavičius įkūrė katalikų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti. Analogiškas krikščioniškas komitetas jau veikė Maskvoje. Trys įkurto komiteto nariai – Svarinskas, Tamkevičius ir Zdebskis – lapkričio 23 dieną Maskvoje spaudos konferencijoje užsienio žurnalistams pranešė apie katalikų komiteto įkūrimą ir jo tikslus. Drauge paskelbė keletą pirmųjų dokumentų. Visus katalikų komiteto dokumentus pasirašydavo visi 5 komiteto nariai. Vienas iš komiteto narių buvo išrenkamas metams sekretoriaus pareigoms. Sovietinė valdžia nugazdino katalikų komiteto įtaką. Po dokumentų dėl religinių susivienijimų nuostatų pasirašė tremtiniai vyskupai Steponavičius ir Slatkevičius ir per 500 kunigų. 79-ais LTSR generalinė prokuratūra oficialiai įspėjo kunigus Svarinską ir Tamkevičių nutraukti komiteto veiklą, nes antraip bus pritaikytas baudžiamo kodekso 68 straipsnis, pramatantis 10 metų bausmę už tarybinės valdžios šmeižimą. KGB katalikų komitetą bandė kompromituoti. Štai vienas pavyzdys. Komiteto nariai iš Jungtinių valstybių homoseksualų gavo pasiūlymą jungtis prie tarptautinės homoseksualų organizacijos. Suprantate, ten Amerikoje dirbantis KGB pareigūnai įkalbėjo tą gėjų organizaciją, kad štai girdi Lietuvoje 5 kunigai gėjai įkūrė katalikų komitetą, parašykit jiems pasiūlymą jungtis prie jų. Nebuvo abejonės, kad iš šio pasiūlymo kyšojo KGB ausys. KGB net sukūrė veiklos prieš katalikų komitetą planą, pavadintą Pautina voratinklis. Katalikų komiteto nariai veiklos nenutraukė, toliau ruošė ir siuntė dokumentus dėl tikinčiųjų diskriminavimo į įvairias valdžios instancijas, tame tarpe ir į tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijas. 80 metų spalio 20 dieną į katalikų komitetą įsijungė dar 3 kunigai – Leonas Kalinauskas, Vaclovas Takienas, kurį turime savo tarpe, ir Algimantas Keina. Tų pačių metų lapkričio 13-ąją į katalikų komitetą priėmėme Vilniuje teisimą docentą Vytautą Skuodį. 82-aisiais metais Sovietų Sąjungoje buvo pradėta baudžiamoji kompanija prieš žmogaus teisių gynėjus. Jie vienas po kito buvo areštuojami ir teisiami. 83 metų pradžioje buvo nutarta 3 kunigus – Svarinską, Tamkevičių ir Kaunecką – taip pat patraukti baudžiamojo atsakomybė. Sekė vienas po kito kunigų Svarinsko ir Tamkevičiaus areštai. Katalikų komitetas buvo išsklaidytas, tačiau netrukus susikūrė analogiškas komitetas pogrindyje. Per 5 metus katalikų komitetas paruošė 52 dokumentus, kurie tapo pagrindiniais įkalčiais kunigui Svarinskui ir man iškeltose bylose. tardymo metu iš užduodamų klausimų suvokiau, kad KGB pareigūnams didelis galvos skausmas buvo ne tik katalikų komitetas, bet ir Eucharistijos bičiuliai, kurie ne tik puoselėjo savo dvasinį gyvenimą, bet ir konkrečiai talkino pogrindžio spaudai ir vykdė įvairias laisvės akcijas. Ano meto iššūkiai diktavo neginkluoto pasipriešinimo formas. Šis pasipriešinimas drąsino kunigus ir pasauliečius nesusitaikyti su pavergimu, o engėjus vertė mąstyti ir keisti politiką bažnyčios atžvilgiu. Todėl 82 metų rugpjūčio mėnesį vyskupui tremtiniui Slatkevičiui buvo leista užimti Kaišiadorių vyskupijos ganytojo katedrą. Buvo didinamas stojančiųjų į Kauno kunigų seminariją limitas. Siekta sugražinti į tarnystę net vyskupą Steponavičių. Tiek istorijos prieš maždaug 40 metų. Laisvos Lietuvos metais, dabartiniais metais, daug kartų girdėjau raginimą atnaujinti kronikos leidimą. Atsakydavau, kad turime visas sąlygas religiniai veiklai, turime galimybę viešinti visą tai, kas stabdo religinę ar pilietinę veiklą. Galbūt kronika galėtų archyvuoti tai, kas vyksta Lietuvoje. O šia proga noriu nuoširdžiai padėkoti krikščioniškas vertybės, šeimą ir gyvybę ginančioms organizacijoms ir pavieniams tautiečiams, kurie nelieka abejingi, kai susiduria su reiškiniais, nukreiptais prieš tikėjimą, krikščionišką moralę, šeimą ar gyvybę. Vakarykštis marksizmas mutuoja, prisimdamas naujas formas, šiandienis dangstosi globalizmo, neoliberalizmo ir žmogaus teisių gynimo vėliavomis, reikalaudamas laisvės moraliniam chaosui, o savo oponentus bando nutildyti kaip aršius homofobus. Medis pažįstamas iš vaisių. Ačiū visiems ginantiems Lietuvą ir krikščioniškas jo šaknis. Minint Katalikų komiteto 40 metų sukaktį, manęs neapleidžia viena mintis. Ar šiandien nebūtų reikalingas panašus katalikų komitetas, kuris atsilieptų į naujausius tautos ir bažnyčios iššūkius? O tie iššūkiai yra dideli ir skausmingi. Katalikai jau neturi net politinės partijos atstovaujančios jų interesams. Visur ir viską lemia tik nauda ir interesai, ir totalus krikščioniškos moralės išplovimas. Šitame moralinėme vakume kyla didelis pavojus atsirasti radikalioms populistinėms jėgoms, galinčioms prisistatyti naujais tautos gelbėtojais. Jaunus Dievą ir Lietuvą mylinčius žmonės kviečiu mąstyti apie naujo sąjūdžio kūrimą. Jei sovietmečiu galėjo veikti Eucharistijos bičiulių sąjūdis, kodėl analogiškas sąjūdis su labai aiškiomis tautinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis negalėtų atsirasti ir veikti dabartinėje Lietuvoje? Klausimas.
Laidoje girdėjote įrašą iš lapkričio 9 dieną vykusio tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40 metų jubiliejaus. Kalbėjo Vilniaus universiteto filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas daktaras Andrius Švarplys, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius,